Naam, mpenzi msikilizaji, popote ulipo, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo, unayesikia sauti yangu na kukaribisha katika kipindi hiki kifupi cha mahubiri ambayo inaletwa kwenyu moja kwa moja kupitia sauti ya Global Radio Outreach. Ninakushukuru pia kwa sababu ya kunipatia masikio yako ili nikaweze kunena nawe mausia ya Mungu. Anayekuletea neno hili si mwingine bali ni Kasisi George Atanga. Pia nataka nimshukuru mkurugenzi mkuu wa ushirika huu wa Global Radio Outreach, Bwana Michael Bond. Mungu akubariki sana popote ulipo na Mungu asidi kukunemesha. Pamoja na watendakazi wote wa Global Radio Outreach, Mungu awabariki. Nataka ni nene kwa ufupi ujumbe ambayo Mungu amenipa, ambayo nimeipa kichwa gharama ya ukombozi. Gharama ya ukombozi. Nataka nisunguse nawe, nataka unisikilize, maana Mungu amenitia mafuta nikaweze kukuletea habari njema. Gharama ya ukombozi. Hebu kwanza tuanze kuyaelewa ukombozi ni nini. Ukombozi ni kununuliwa kwa kulipia gharama. Ni kununuliwa kwa gharama. Sasa nani mkombozi? Mkombozi ni Kristo Yesu. Kwa sababu hakuna yeyote ambayo alikubali kulipa gharama kupitia damu yake ila ni Kristo Yesu. Baada ya mwanadamu kutenganishwa na Mungu kupitia dhambi. Na hapo ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, Mwanzo 3:19, baada ya mwanadamu wa kwanza Adamu kufanya dhambi, dhambi ikaharibu uhusiano kati yake na Mungu. Baada kati yake na Mungu kuharibiwa na dhambi, Mungu akalaani ardhi na akamhukumu mwanadamu wa kwanza. Ukisoma mlango wa 3:19 hiyo Mwanzo inasema Mungu akazungumza na Adamu. Akamwambia, kwa jasho la uso wako. Kwa jasho la uso wako. Wacha tuisome. Soma Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 19. Mlango wa 3 mstari wa 19. Biblia inasema hivi. Mstari wa 19 inasema, kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakaporudi ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Kwa maana u mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Baada ya mwanadamu kutenda dhambi, uhusiano kati yake na Mungu ukasoroteka. Na hapo Mungu akamlani ama akamhukumu mwanadamu kifo. Maana kifo haikuwepo kabla ya dhambi. Magonjwa hayakuwepo kabla ya dhambi. Mateso hayakuwepo kabla ya dhambi. Mungu akaumba mwanadamu kwa mfano wake. Akampenda mwanadamu. Akamweka kwenye shamba la Edeni ili akaweze kuwa na uwezo na mamlaka juu ya kila mnyama na juu ya kila kitu kilichoko chini duniani. Lakini dhambi karibu uhusiano kati ya mwanadamu na Mungu. Hapo ndio Mungu akamhukumu mwanadamu. Na hapo ndio kifo kikaja. Magonjwa yakaja. Mateso yakaja. Mwanadamu akaanza kuteseka. Mwanadamu akaanza kufa. mwanadamu akaanza kupitia mambo magumu, na hapo sisi wote ni wana wa Adamu, ni generation wa Adamu. Hiyo dhambi ya Adamu ikaanza kufuata kila generation, ikafuata generation ya Abrahamu, ikafuata generation ya Isaka, ikafuata generation ya Jacobo. Hivyo hivyo dhambi aliyotenda Adamu ikaanza kufuata usao wa Adamu wote. Watu wakaanza kuteseka, wakafa, wakapitia mambo makubwa, mateso, kifo. Maana kulikuwa na mpaka kati ya Mungu na mwanadamu. Na hii ndio ukisoma kitabu cha Isaya 59 mstari wa kwanza hadi wa pili. Isaya 59 mstari wa kwanza hadi wa pili inasema hivi: tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si nzito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarakisha, yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone hata katika hataki kusikia. Mipaka ikawa kati ya mwanadamu na Mungu. Mungu hakusikia kilio cha mwanadamu tena, maana kuna mipaka imeingia kati ya mwanadamu na Mungu. Anasema sikio lake sio zito, lakini dhambi utenganisha mwanadamu na Mungu. Na hata wa leo ukiwa mwenye dhambi, hauna uhusiano kati yako na Mungu. Mungu hauziki na dhambi. Mungu hauziki na maovu. Mungu huzika na utakatifu. Ndio sababu baada ya Adamu kutenda dhambi, kukawa na mpaka kati ya Mungu na mwanadamu. Sasa baada ya mateso na kilio na machozi na kifo na magonjwa, Mungu kwa neema akaona, akamwonea mwanadamu huruma, na kwa upendo wake ambao ukisoma kwa kitabu cha Yohana, Yohana 3:16 inasema, kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili yeyote amwaminie hasipotee. Inamaanisha kwa mapenzi ya Mungu kwa mwanadamu, kwa huruma zake Mungu, baada ya mwanadamu kuteseka na kupitia maovu na machungu, akamwonea mwanadamu huruma. Kwa moyo wake akafikiria jinsi atakayemkomboa mwanadamu kutoka kwa mateso, jinsi anaweza kununua mwanadamu amtoe kwenye mikono ya watesi wake, amrudishe kwenye uhusiano mwema kati yake na mwanadamu. Sasa hapo ukisoma Ufunuo 5 mstari wa kwanza mpaka wa 5, Ufunuo wa Yohana mlango wa 5 mstari wa kwanza hadi wa 5 inasema hivi: kisha nikaona, hiyo ni Yohana, nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi, kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma kimetiwa muhuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, nani astahilie kukifungua kitabu na kusivunja muhuri zake? Wala hapakuwa na mtu binguni, wala juu ya nchi, wala chini ya nchi, aliyeweza kukifungua hicho kitabu, wala kukitazama. Mstari wa nne, nami nikalia sana kwa kuwa hapakuonekana mtu astahilie kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Mstari wa tano, na mmoja wapo ya wale wazee akaniambia, usilie, tazama simba aliye wa kabila ya Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake saba. Ni nani huyo? Ni Kristo Yesu. Baada ya mateso, Mungu akaamua kumkomboa mwanadamu. Lakini hapakupatikana aliyekuwa na uwezo ya kulipa gharama ya ukombozi. Hakukuwa na chochote kilicho cha dhamana cha kulipa gharama ya ukombozi hapa duniani, kule mbinguni, chini ya enchi. Hakukuwa na kitu cha dhamana kingeweza kulipa gharama ya ukombozi wa mwanadamu, wala mtu aliyejitolea na aliyekuwa na uwezo wa kulipa gharama. Lakini Yesu, mwana wa Mungu, mwana wa pekee, alikuwa ana uwezo, alikuwa na uwezo ya kulipa gharama hii. Ndio sababu sasa Yohana anaona kwenye Ufunuo, anasikia sauti ikisema, usilie tena, pamepatikana mtu kutoka shina la Daudi, yeye awezaye kukifungua hicho kitabu na kukifunja hiyo chapa iliyowekwa muhuri, iliyowekwa ndani. Yaani hakukuwa na mtu wa kulipa gharama ya ukombozi ila ni Kristo Yesu. Yesu peke yake. Ndio maana Mungu anasumusa kupitia Yohana, anasema, kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu, akamtuma mwanawe pekee, Yesu Kristo, ili akafe, amwage damu ya Yesu. Ndicho gharama tosha ya ukombozi. Damu ya Yesu ndicho gharama za dhamana ya kulipia ukombozi wa mwanadamu. Gharama iliyolipwa na Kristo Yesu ni damu yake. Damu ya Yesu ina nguvu. Ndio maana damu ya Yesu inaokoa, damu ya Yesu inakomboa, damu ya Yesu inaponya, damu ya Yesu inaweka huru, damu ya Yesu inaosha. Hata iwe ni vini vya magonjwa nena mwili wako, damu ya Yesu iko na nguvu ya kuitakasa. Inatakasa magonjwa, inatakasa dhambi, inatakasa mwili, inatakasa nafsi, inatakasa roho. Damu ya Yesu ndiyo gharama iliyolipwa kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Hakukuwa na gharama yoyote chini ya dunia, kule mbinguni ama duniani, iliyokuwa na uwezo ya kulipa huo gharama. Ukisoma kitabu cha Warumi nane, kitabu cha Warumi nane mstari wa pili, Warumi nane mstari wa pili, nayo maandiko yasema kwenye hicho kitabu cha Warumi nane mstari wa pili, maandiko yanasema, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Sheria ya roho, yani baada ya kukombolewa, baada ya kununuliwa kwa damu, uje katika uhusiano mwema kati yako na Kristo baada ya kufanywa upya kwa damu, ambapo kitabu cha Wakorintho wa 2:5-17 Paulo anasema iwapo mtu ako ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, kiumbe cha kale kimepita, kiumbe kilichokuwa kikitenda dhambi kimepita, unakuwa kiumbe kipya, kiumbe ambacho kina uhusiano mema na Yesu Kristo, kina uhusiano mema na Mungu. Yaani damu ya Yesu inapotununua, tunapokombolewa kwa damu, tunaponunuliwa kwa dhamana, tunaletwa katika uhusiano mwema na Mungu. Kristo Yesu alikuwa daraja ya kutuleta katika uhusiano mwema na Mungu, tena baada ya kuwa na uhusiano mbaya kupitia dhambi. So damu ya Yesu aliyomwaga ilikuja kuvuta ile dhambi na kuondoa dhambi. Baada ya ondoleo la dhambi, tunarudishwa katika uhusiano na Mungu, maana sasa tunakuwa kiumbe, viumbe vipya. Ndio sababu Warumi hapo mwandishi anasema ya kwamba sheria ya roho, baada ya kukombolewa unajaswa roho. Sasa hiyo sheria ya roho inatuondoa katika sheria inayoleta kifo. Hapo awali sheria ilikuwa ni kwamba ukitenda dhambi unakufa, maana mshahara wa dhambi ni mauti. Gharama ya roho ni uzima. Sasa kabla ya ukombozi, kabla ya Yesu kuja kutukomboa na kuturudisha katika uhusiano na Mungu, sheria ilikuwa ni kwamba ukifanya dhambi unakufa. Lakini sheria ya roho imetuweka huru kutokana na hiyo sheria ya kifo. Yaani ukikombolewa, ukinunuliwa kwa damu, ukiwa na uhusiano mwema na Kristo Yesu, sasa hauko chini ya sheria, uko chini ya ulinzi wa Roho Mtakatifu. Katika kitabu cha Petro wa kwanza 2:24, kitabu cha Petro wa kwanza 2:24 inasema hivi, 24: yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa waafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake muliponywa. Yaani baada ya Yesu kuja, baada ya kukombolewa kwa gharama ya damu ya Yesu, sasa Petro anasema yeye mwenyewe, nani? Kristo alizichukua dhambi zetu akazivuta kupitia damu yake, akazichukua akazipeleka kwenye msalaba, akafa kwa ajili yetu ili sisi tuwe na uhai, ili tusamewe dhambi. Alizichukua dhambi zetu katika mwili wake, yaani dhambi ambazo zilitutenganisha na Mungu, Kristo alizichukua kwa mwili wake, akasulubiwa, akafa, akamwaga damu, sisi tuwe huru. Kwa hiyo sasa sisi hatuko chini ya sheria ya kifo cha dhambi, ila tu ukikataa kuokoka bado hakuna uhusiano kati yako na Kristo. Lakini sisi tuliokoka, wapendwa, wokovu ni ya dhamana, wokovu ina nguvu, wokovu ni ya maana. Maana ukiokoka unaondolewa dhambi, uhusiano kati yako na Mungu inakuwa mema. Sasa unakuwa kiumbe kipya, hauko chini ya sheria ya dhambi inayoleta kifo. Hauko chini ya mamlaka ya shetani. Hauko chini ya mamlaka ya dhambi. Uko chini ya mamlaka ya Kristo Yesu aliye na uzima. Ndio sababu anasema kwa kupigwa kwake mliponywa. Inamaanisha hata kama wewe ni mgonjwa, ukitaka upone lazima uokoke kwanza. Maana kwa kupigwa kwake tulipona, inamaanisha uponyaji wetu uko mkononi mwa Kristo Yesu aliyekufa, aliyesulubiwa, aliyebeba dhambi zetu, aliyetuokoa, aliyetukomboa ili atutenganishe na dhambi inayoleta kifo, atuweke katika uhusiano mwema na Mungu. Sasa sahii, baada ya kuokoka, unapopiga magoti, unapomlilia Mungu, anasikia kilio chako, maana mkono wake sasa inaweza kukufikia. Mkono wa Mungu hawezi kuunyosha kwenye dhambi, anaunyosha juu ya mtakatifu. Ndio sababu Daudi anasema Mungu usikie kilio cha wenye haki. Usikie kilio cha wenye haki. Ili Mungu asikie kilio chako, lazima uwe mwenye haki. Kwa hivyo, mpenzi unanisikiliza, gharama ya ukombozi wako ulishalipwa. Ni wewe umekataa. Ni wewe umefanya kichwa kwa ngumu. Ni wewe umekatalia dhambi. Leo hii, kama utasikia mwito wa Kristo Yesu anayekuita, usikie mwito huo, ubadilishe mawazo yako na nia yako, umpokee Yesu kuwa mwokozi wako, uanze kutembea na Kristo, ukombolewe sasa, ununuliwe kwa damu, uletwe katika uhusiano na Mungu, chochote utakachoomba utapata, iwe ni uponyaji, iwe ni baraka, iwe ni nini, chochote utakachoomba utapata, kwa sababu uhusiano kati yako na Mungu ni mema. Katika kitabu cha Petro wa kwanza, kisoma Petro wa kwanza, Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 18 na 19 inasema hivi: nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu. Mwenendo usiofaa mliopokea kwa baba zenu. Bali kwa damu ya dhamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na wa, yani ya Kristo. Hapo Petro anasema ya kwamba sisi tukaweza kufahamu ya kwamba hatukukombolewa na pesa, hatukukombolewa kwa dhahabu. Hayo hayakuwa na dhamana ya ukombozi. Tulikombolewa kwa damu ya Yesu iliyotutenganisha na dhambi za baba zetu, dhambi za Adamu. Inamaanisha hata sasa hivi bado uko chini ya kifungo na utawala wa dhambi ya Adamu. Hata mtoto asaliwe leo, ukiendelea kuwa mkubwa, lazima uokoke, maana ile dhambi ya Adamu bado imekufunga. Ndio sababu, mpenzi msikilizaji, wokovu ni lazima. Ili ukombolewe, lazima uokolewe. Lazima ukiri wokovu. Lazima usikiri Kristo Yesu kwa Bwana na Mwokozi wako, ili uweze kukombolewa na kuondolewa katika maisha ya dhambi. Maisha ya dhambi, maisha ya kifo, maisha ya mateso. Chaguo ni lako. Uokoke, ukombolewe, uwe na maisha mema na uhusiano mema na Kristo, uponywe magonjwa, uondolewe kwenye mateso, ama ukikataa kuokoka, uendelee kutenda dhambi, mauti ya kuotea mlangoni. Maana Biblia inasema kwenye Warumi, mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini karama ya uzima ni roho. Yaani uzima wetu upatikana kwa Roho Mtakatifu. Ila tu unapookoka. Mungu akubariki sana unanisikiliza. Nataka nikupatie nafasi ufanye uamuzi. Kama ungependa kuokoka. Na unasema mchungaji, omba nami, hilo neno limenigusa. Nataka niokoke, nimkiri Kristo Yesu. Nataka nikombolewe. Nataka niwe na uhusiano mwema na Mungu. Nataka niwe kiumbe kipya. Nataka hiyo damu ya ukombozi inikomboe. Ninunuliwe kwa gharama. Na uko tayari? Yes, niko hapa. Nikusaidie kwa maombi. Niko hapa nikusaidie kwa maombi. Nataka tu ukaseme. Sema, Bwana Yesu, naja kwako nikiwa mwenye dhambi. Niokoe. Nikomboe. Vuta jina langu kwa kitabu cha dhambi inayoleta kifo. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Asante mwana wa Mungu, Kristo Yesu, kwa kuniokoa. Nakiri dhambi zangu sote, nikikuomba unisamehe dhambi zangu nilizozitenda kwa kujua na pasipo kujua. Tangia leo nimeokoka. Nimekuwa kiumbe kipya. Asante Kristo Yesu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. Wacha nikuombee. Baba Mwenyezi Mungu, bingu ya furahi wakati nafsi moja inageuka na kumrudia Kristo. Leo hii kuna yule msikilizaji wangu ambaye amesikia sauti yako ukinena kuhusu ukombozi. Ameamua moyoni mwake ya kwamba leo hii anakuchukua kuwa Bwana na Mwokozi wake. Ndiyo maana amekiri wokovu. Bwana mshike mkono. Tembea pamoja naye katika safari ya imani. Wala asianguke tena kwenye dhambi. Baba msaidie, mfunike kwa damu yako. Damu ya dhamana. Asante kwa ukombozi wako juu ya huyu msikilizaji, juu ya huyu baba, juu ya huyu mzee, juu ya huyu kijana. Jina lako libarikiwe. Asante kwa ukombozi. Asante kwa wokovu. Neema yako inatosha. Kwa jina la Yesu. Amen. Uliye mgonjwa ama uko na jambo lolote ungependa kuombea, nataka ujivike imani, inamisha kichwa mahali upo, nikuombee. Baba, kwa jina la Yesu. Biblia yako imesema wazi wazi ya kwamba kwa kuchapwa kwako juu ya msalaba tulipata uponyaji. Baba, naomba kaponye mwili ya kila msikilizaji wangu anayenisikiliza. Ponya mwili wake. Mponye kutokana na magonjwa. Magonjwa za moyo. Magonjwa za kansa. Magonjwa za high blood pressure. Magonjwa za kisukari. Magonjwa yote ndani ya mwili huu katika jina la Yesu kapate kuondoa. Baba, fuatilia neno lako litimize. Na wacha wawe na ushuhuda ya kwamba wamepona. Wapone moyo pia. Ponya mawazo yao. Ponya mwili zao. Kila shida na mateso kayapate kuyaondoa. Chochote ambacho huyu msikilizaji amekuamini kwalo, Bwana kamtendee. Jibu maombi haya Bwana. Katika jina safi la Yesu kusalia Bwana mkosi wetu. Amen. Amen. Shalom uliyekuwa ukinisikiliza, Mungu akubariki sana. Mungu akutendee mema. Hadi wakati nyingine tutakapokutana hewani tena. Mungu wa amani awe pamoja nawe daima. Shalom. Amen.